goddelike wysheid die deur tot 'n lewe van ware verootmoediging. Nou, ons leef in 'n tyd, soos u seker al weet, waar die mense wysheid voorrang geniet en waar die mens op menslike manier probeer om nie net die wêreld nie, maar ook God se saak te bestuur en te beheer. Nou vriende, ongelukkig omdat ons in 'n wêreld leef, omdat ons daagliks skouers skuur met die wêreldling en met die ongeredde, het baie van hierdie menslike wysheid ook in die kerk van die Here Jesus ingekom. En daarom vind ons dat in kerke dinge soos bitterheid, dinge soos afguns, dinge soos selfsug nie afwesig nie, maar aanwesig is. En dan ook die kerk van die Here Jesus lam lê om effektief getuienis te gaan gee daar in die wêreld waar God ons heen wil stuur. Toe ons vandag so 'n bietjie praat saam met Dominee Lombard senior, het ons besef, vriende, dat ons in 'n tyd leef waar die kerk maar weer sal moet terugkom na die plek waar ons God in erkenning sal bring, waar ons sy heiligheid sal aanskou vanuit die woord, waar ons weer woord en daad bymekaar sal voeg sodat God in ons midde verhoog en verheerlik kan word. Nou as ons met u praat oor die gedagte van goddelike wysheid, die deur tot 'n lewe van ware verootmoediging, vriende, dan is dit noodsaaklik dat ons sal weet dat God van ons verwag as sy kinders om nie net verootmoediging as 'n halfweekse gedagte sal beskou of iets, soos ek alreeds gesê het, misties nie, maar dat dit hier sal begin, dat dit hierdie week sal begin en die res van u lewe sal aanhou. U sien, daar is riglyne in Jakobus 3 gegee, wanneer daar verslapping in my lewe kom, dat ek na die woord sal gaan en sê, Here, is hierdie dinge nog deel van my lewe? Is ek besig om 'n lewe van verootmoediging te leef, of is ek besig om agteruit te gaan in my lewe, sodat u my nie meer kan gebruik op die manier wat u graag wil in hierdie lewe van verootmoediging nie? Ons het vir u gesê toe ons die dienste begin het Sondagoggend, verootmoediging beteken om jouself nederig te maak, jouself te verneder, om beskeie te wees in totale ootmoed voor God te buig, om hom weer in erkenning te bring opnuut in jou lewe, met die doel om voor God en die mens te herleef, opnuut weer lewendig te word en in aksie te kom, om opnuut weer doelgerig te leef tot God se eer en tot uitbreiding van sy koninkryk. Nou vriende, die Here sê vir ons in Jakobus 1:5, om dit te kan doen, om so te kan leef, het ons goddelike wysheid nodig. U weet, dit is nodig dat ons met wysheid na die wêreld sal gaan, nie die wysheid van die wêreld nie, maar die wysheid van God, en vir die wêreld gaan wys, ons kan en sal 'n verskil maak. Die woord van God is in ons hart ingebou. Dis die fondasie van ons lewe. En ons sal 'n verskil maak tot eer van die Here. Daarom gaan ek u nooi om vanaand saam met my deur hierdie paar gedagtes te stap om te sien wat hierdie wysheid van bo is. Wat is die wysheid van God? Wat behels dit? En hoe kan dit my lewe dan ook aanmoedig, sodat dit in verootmoediging voor God geleef kan word? Nou, Jakobus begin en hy sê die wysheid van bo is ten eerste rein. Nou vriende, as ons dink aan die woordjie rein, dan is dit skoon. Dit is iets wat nie besoedel en besmet is met die dinge van die wêreld nie. Dit is iets wat skoon na vore kom wanneer dit deur die reinigingsproses van God gegaan het. Die Griekse woord, en ek wil vanaand dit vir u noem nie om slim te klink nie, ek is alles behalwe slim, maar omdat die Griekse taal baie meer beskrywende taal is, het ek so 'n bietjie gaan kyk na wat die Griekse woord beteken, hoe dit in Afrikaans beskryf kan word en hoe dit op ons lewens van toepassing is. Nou, die Griekse woord vir hierdie woordjie rein is die woord hagnos, en dit beteken opreg, eerlik, eerbaar, geestelik sowel as morele en sedelike integriteit, nie besoedel, nie besmet, nie verontreinig nie. Nou, as ons die woord gaan bestudeer, dan sal u weet, God is heilig. Hy is rein. Sy hele wese is sondeloos. Daar is geen skaduwee van omkering by hom nie. Daar is geen besoedeling by hom te vind nie. U kan maar vanaand die woord gaan ondersoek en u sal God sien uitkom aan die ander kant met respek gesê. Anders as die mens. Want u sien hy is nie 'n mens nie. Hy is die verlosser van die mensdom. Die God van die heelal wat geen sonde het of sonde kan verdra nie. Daarom het hy sy seun Jesus gestuur. En nou sê hy vir ons in sy woord, hy verwag van sy kinders reinheid. Kan jy onthou wat jy gelees het so paar weke terug, Matteus 5:48? Wees jylle dan volmaak, soos jylle Vader in die hemel volmaak is. Jy weet ook daar die tekstvers lees, toe besef ek, God is nie besig om met ons as sy kinders die gek te skeer nie. Jy weet vriende, as kinders van die Here by mekaar kom, kan jy maar hoor hoe hulle gesels. En daar in die gemeente vind ek het dikwels dat hulle vir my sê, doem nie, maar die standaard is so hoog. Hoe sal ons ooit daarby uitkom, dan sê ek vir die gemeente, God skeer nie die gek met sy kinders nie. Dis nie wie hy is nie. O, in sy soewereiniteit en in sy reinheid het hy vir ons die beste in gedagte. Hy wil hê ons moet weg van die sonde kom, onbesmet van die wêreld. Daar moenie aan ons lewens sonde kleef, wat ons verhouding met hom kan vertroebel nie. Daarom sê die Here vir ons in 1 Petrus 1 vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle lewe nie inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. God het geen hoër standaard in gedagte vir u as totale heiligheid in u daaglikse wandel nie. En heiligheid en reinheid is sinoniem, kan nie losgemaak word van mekaar nie. Vriende, as een mens die woord gaan lees, dan sien een mens dat Johannes die doper roep uit in Johannes 3:30, hy sê, hy moet meer word en ek moet minder. Ek glo toe Johannes Jesus aanskou het en die totale reinheid en sondeloosheid en hy weet, dis hoe hy moet wees. Toe roep hy hier die gebed uit, hy, meer, ek minder. Dis verootmoediging. Here, neem weg wat nie soos u lyk nie. Maak skoon, maak rein, sodat ek meer kan wees soos u. Ons lees in die woord van die Here in 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle as een man verbind om julle as 'n reine maagd aan God voor te stel. As ons as predikers die woord aan u bring, wanneer u die woord lees, is dit nie veroordelend nie. Dis nie om u oor die vingers te tik nie, nee. Dis om u op te roep, om soos een man en vrou te sê, Here, ons wil onbesmet voor u wandel, weg van die wêreld. Ons wil saam met God leef in reinheid, in heiligheid, sodat ons om eendag kan sien om die mooi so by hom te ontvang. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. 1 Timoteus 5:22, moenie haastig iemand die hande oplê nie en moet ook nie met die sondes van andere gemeenskap hê nie. Hou jou rein. Waarom gebeur dit dat elke tweede, derde week hoor jy 'n predikant het gefaal? Omdat ons nie ons rein hou voor God nie. Waarom hoor ons soveel lidmate val? Want ons ag die gedagte van reinheid so onbelangrik. Ag Here, u sal verstaan. U weet ek kan maar lol met hierdie sonde, u sal tog vergifnis gee. Ek dink u te wanbegrip van wie God is. Sy gedagte is reinheid. As u 'n lewe van verootmoediging wil leef, moet u rein wees. Onbesmet. U moet eerlik en eerbaar voor God en die mens lewe, sodat die Here verheerlik kan word. Hoor wat sê Paulus Of verskoon Johannes in sy derde brief. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. 1 Johannes 3:2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hoor wat sê vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat doen hulle? Reinig hulle self, soos hy rein is. U weet vriend, ons sit met mense wat 'n wederkomsverwagting het, maar die ander hand is in die wêreld. Die Bybel sê is onmoontlik. As jy sê ek wil rein voor God wandel, en ek het 'n vars wederkomsvisie, dan sal ek nie aan die wêreld vat nie. Want ek weet as hy verskyn, dan wil hy reinheid sien. Meer soos Jesus, minder soos die wêreld. Daarom sê die profeet Maleagi, Maleagi 3:3, en hy sal sit 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Ek wil hierdie illustrasie aan u voorhou wat u miskien al gehoor het. As 'n mens kyk na die natuur van 'n vark en van 'n klein lammetjie, dan sien 'n mens 'n duidelike verskil in die twee. Mens kan 'n klein varkie neem en hom gaan was en hom gaan bad. Maar as jy hom op die erf loslaat, vanaand as het so lekker gereen het soos vanaand, waarheen sal daar die varkie gaan? Direk na die modder. Sy natuur, sy modder toe. Maar as jy 'n klein lammetjie vat en jy sit hom in modder neer, is die uit. Want die natuur is rein. Kind van God, jy hoort nie in die wêreld en in sy sonde nie. As jy vanaand weergebore is, is jy losgekoop. Maak u los van die wêreld. Laat die besoedeling van die wêreld van u afkom by die kruis van Golgotha. Sodat u saam met die Here 'n pad kan stap. Die Here sê Matteus 5 vers 8: Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons kan nie bekostig om eendag voor God te gaan staan met besoedelde hande, omdat ons nie van hierdie wêreld kon loskom nie. Ek wil vanavond vir u vra, wat hou u nog terug, om u alles te gee vir God? Wat is vir u meer belangrik, as om die glimlag van God oor u lewe te ervaar elke dag? Ja, al gaan u deur beproeving, om te weet ek is rein voor hom, omdat sy gees in my woon, en ek in hierdie verhouding met hom leef. Ja, reinheid is een van die belangrikste aspekte wanneer u wil leef in 'n lewe van verootmoediging. Is u rein voor God? Is u rein voor hierdie wonderlike koning wie u vanaand aanbid? Maar die tweede gedagte, die wysheid van bo, die wysheid van God, is ook vredelievend. Dis ook vredelievend. Nou die Griekse woordjie is die woord Eirenikos, en dit beteken om die vrede te bevorder, 'n vredemaker te wees, in harmonie te leef, vrede te bewaar en nie ander te treiter nie. Dis die gedagte van vredelievend in Jakobus 3. Die Here sê vir ons in Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Romeine 14:19. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Hebreërs 12:14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand God of die Here sal sien nie. Vriende, om vredelievend te wees is 'n opdrag van God. Om hierdie vrede te bewaar is 'n opdrag van God. Om 'n vredemaker te wees, is 'n opdrag van God. Maar, jy weet ek is so lief vir die woordjie maar. Want in Bybelse termen moet ons kyk wat die Here oor hierdie gedagte vir ons sê. Ons kan nooit die vrede bewaar ter wille van kompromie nie. Vriende, die oomblik wanneer jy vrede het in jou kerk, maar jy laat sekere sonde toe, noem die Bybel dit valse vrede. En valse vrede saai verwoesting. Valse vrede bring onmin, dit bring toos, dit bring stryd. Vrede word gebou op waarheid. En wanneer die waarheid in ons midde seevier, sal vrede in ons midde wees. Sal ons in verootmoediging voor God kan leef, sal ons onsself kan buig voor hom, omdat ons een van sin en siel in die Here is. Nou ons ou lijntjie word gekenmerk deur kerke, wat vrede bewaar, maar hulle gaan kompromie aan. Jy weet vriende, om aan te vat met die homoseksuele, om die kerk nie te laat vou nie, is nie vrede nie. Dis vals. Onthou jy, toe die Here Jesus op aarde was, was daar mense, hulle name was die Fariseërs en die Sadduseërs. Nou dit was die kerklui van daar die tyd en die algemene kerk van vandag sou sê, man kom ons sluit 'n band met hierdie mense, dat ons toch nie hulle verloor nie. Ons verskil net so op een of twee pyntjies met hulle. Dis vals, hoor wat sê Jesus. Toe hy op aarde was oor hierdie gedagte, nou gaan ek nie probeer iets inlees in die lewe van die Here wat nie daar was nie. Ek gaan na die woord vir homself praat. Jesus sê per geleentheid vir die Fariseërs, nadat hy met hulle op verskeie geleenthede gepraat het, sê hy vir hulle hierdie woorde. Hy sê, of hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Nou vriende, net so insetsel, die werke van Abraham is werke van geloof gewees, nadat hy God ontmoet het. Jy kan nie werk vir jou saligheid nie, maar as jy die saligheid ontvang het by die kruis, dan volg die werke van die waarheid van die woord. Jy kan nie sê, jy het Christus ontmoet en ontdien op jou eie manier nie. Waar kom ons daan? Die kerk sê vandag, man, ons kan God dien op ons eie manier, al die paaie lei na Rome. Ons sal toch een of ander tyd by God uitkom en sien, alles was nie so erg nie. Daar is 'n verrassing wat wag, want u sien reinheid en vrede, hardloop of loop hand aan hand met mekaar. Die een kan nie teen die ander een afgespeel word nie. Kom ek lees verder vers 40. Die Here Jesus sê, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Hoor het sê vers 41. Hy sê vir hulle, ek dink julle moet so bietjie julle saak ondersoek, want julle doen werke, maar van julle vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit onte gebore nie. Ons het een vader, namelijk God. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar uit my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. Nou gee hy vir hulle antwoord. Wat sê vers 44? Julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. U sien vriende, hier is die kruks van die saak. Die Here was nie bereid om vrede te bewaar met mense wat sy vader en sy woord nie lief gehad het nie. Jy kan nie handvat met die sondaar nie. Die sondaar moet breek met sy sonde. Dan kan daar vrede wees. Vrede word gesluit by die kruis van Golgotha. Paulus, 'n man van God, was saam met die Fariseërs en Sadduseërs in hulle vriendekring, totdat hy Jesus ontmoet het by die pad van Damascus. En wat gebeur? Toe wil hulle hom doodmaak. Waarom? Want u sien, by die kruis kom daar 'n waterskeiding. By die kruis vind ons Jesus, en hy maak vry van sonde, en hy gee ons lewe. En dan leer hy ons om in vrede te wandel met die wat God liefhet. Ja, ek sê nie, moet gaan moeilikheid soek met die sondaar nie. Maar o, jy kan regheid en duidelik sê aan die sondaar wat God in sy woord sê. En die gesag van die woord is meer werd as die gesag van 'n regering of die gesag van 'n weermag of wat ook al. Hoor wat sê Paulus aan die gemeente in Galasië. Weer een keer onthou, ons is besig met die gedagte van vredelievendheid. U sien ons kerk sê mos, nou ek praat nie van die EG kerk nie, ek praat van die kerk van Jesus. Hoe kom ons vat hande? Kom ons probeer maar een kompromie aangaan. Ons probeer een gouden middelweg vind. Hoor wat sê Paulus? Galasiërs 1 vers 6. Hy sê vir die gemeente, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig van hom geword het, wat jylle deur die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Hoor nou wat sê Paulus, vir hierdie gemeente. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek ook nou weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Ek wil vanaand vir u sê, die deursee kerk verkondig een evangelie anders as die van die apostels. En ons steek die arms van vriendskap uit. En daar kom vervalsing in die kerk. En ons kan nie waarlik voor God in oot moet leef nie. Want hoe verneder jy jou voor God, as jy moet kompromie in jou hart loop, met iets wat jy weet God nooit meer kan saamstem nie. O, daarom sê die apostel Paulus ook in Romeine 12, 17 en 18, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, so ver het van julle afhang, lewe in vrede met alle mense. Kom ons som die gedagte van vredelievendheid op. U kan met die grootste liefde, u moet, met iemand vredelievend wees, wat van dieselfde oortuiging as jy is, uit die woord van die lewende God bewys. Iemand wat Christus lief het, nie sê hy het om lief nie, maar wat om lief het in woord en in daad. Maar as iemand teen die waarheid van die evangelie leef, terwyl hy anders te praat, dan het u die verantwoordelikheid, om nie 'n valse vrede te bewaar nie, maar reguit en duidelik met daar die persone te praat. Hier staan een man voor u wat hierdie ondervinding moes hê van familielede wat ook maar praat. O, God is goed vir ons. Die Heer is goed vir die ongeredde ook. Hy laat reën oor die regverdige en onregverdige, omdat God vir u goed is. Maak dit nie van u 'n Christen nie. En ons praat so bo langs met almal. Maar as ons begin kom by die kernwaarhede, dan kom daar verdeeldheid. Het die Heer nie tereg gesê in Matteus? Hy het nie gekom om vrede te bring nie. O, as u die Here Jesus vind, moet nie dink, almal gaan nou aan u voete val en saam met u vriendskapsbande smee nie. U moet staan vir die waarheid. U moet vrede bewaar, nie ter wille van kompromie nie. Is u bereid daartoe? O, dit is 'n lewe wat waarlik 'n lewe van verootmoediging is, wanneer 'n mens rein voor God wandel en vrede bewaar, maar saam met die waarheid van die woord. Die laaste gedagte vanaand, die Heere leer vir ons ook, dat die wysheid van bo is vriendelik, is rein, vredelievend, en vriendelik. Nou die woord hier, die Griekse woord, is die woord epieikos, en dit beteken, oordeelkundig in die vel van 'n oordeel, nederige geduldigheid, om op God te bly vertrou, ten spuite van verkeerde optrede steen my as persoon, sonder om te haat, vroom, sag en aangenaam te wees, wat 'n aangename indruk maak, weer eens sonder om kompromie aan te gaan. Nou vriend, ek dink daar is 'n nood in ons wêreld aan vriendelike mense. Jy het vanmôre werk toe gery, en jy het bietjie gesigte gesien op die pad. Die meeste is hard, die meeste dra die las van die wêreld op hulle skouers, en ongelukkig is dit ook deel van die kind van God se lewe. Dis so hartseer as ons die vrede, en ook hierdie blydskap in die Here verloor het. U sien, vriende, dit is 'n nood in ons tyd, dat mense weer vriendelik sal wees, dat hulle weer in hulle lewens sal tentoonstel, hierdie eienskap van goddelike wysheid in die lewe van verootmoediging. Wanneer ons te nagekom word, wat is ons optrede? Ek wil in hierdie aand vir u vra, terwyl my eie hart hierdie vraag moes beantwoord. As ons vanaand werksmense hiervoor moet laat staan, gered of ongered, wat sal die getuienis van jou lewe wees? O, daardie man is 'n knorpot. Het hy hier instap, is daar 'n onaangename geur wat hy afskei. Of kan hulle sê, weet jy, daardie man, laas week is hy of sy te nagekom. Ons weet hy is te nagekom. Maar oor die vriendelikheid wat daar uitgekom het, het ons harte aangegryp. Daar is in ons gemeente, man, ek wil vir u sê, 'n voorbeeld vir my. Baie korter gereed as ek, maar ek sê vir u, as ek na hom kyk, dan sê ek, Heer, ek sien daar die man groei in spronge met die Heer. Weet u waarom? Omdat hy God se wysheid in hierdie lewe van verootmoediging toepas. So ruk terug by die werk, is hy aangekla om rede een van die swartes iets verkeerd gedoen het, en dit was 'n bewys te feit dat hy onskuldig was. Maar omrede hy in 'n mate moes toesig hou oor hierdie saak, kan nie die hele saak by mekaar bring nie, is hy aangekla en hy skuldig bevind. Maar hoe dit ook al mag sê, dat het by die skuldig bevinding gekom het, het hy na daardie swarte gegaan en vir hom gesê, weet jy, ek is nie kwaad vir jou nie. Al weet ek so onskuldig in hierdie saak, is ek nie kwaad vir jou nie. Die werksmens het hom letterlik aangekyk, asof hy die kluts kwyt is. Maar u weet, hoe hy hierdie vriendelikheid uitleef, te midde van die onreg wat aan hom gedoen is. Toe is harte aangeraak. Werksmense kom na hom en sê, gaan julle nie te nakom nie, gaan julle nie hof toe vat nie. En hy sê, God is in beheer. My God leef. Waarom sal ek poog om my eie saak te beveg? Toe het my vertel, toe is my hart aangegryp en ek sê, Here, hierdie vriendelikheid moet ook in my lewe wees wanneer ek te nagekom word. Wanneer dit goed gaan en ek staan die môre op en ek het niks seer nie en alles gaan goed, die geld is in die bank en die kar ry lekker werk toe, dan kom ek met 'n lied in die hart daaraan. Wat gebeur as dinge die môre miskien skeef loop? Ons kan nie eendag hier wees en eendag daar nie. O, kind van God, moet 'n konstante lewe leef. En daarom het ons die wysheid van God nodig in hierdie lewe van verootmoediging. Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Weer eens die wederkomsverwagting. As ek verwag Jesus gaan vanaand kom, of sy koms is naby, dan is daar in my hart 'n opgewondenheid wat die wêreld nie kan platdruk nie. Ek kom by die werk aan, ek kom by die skool aan, ek kom waar ook al. En daar is 'n vriendelikheid. Ja, ek kan nie vriendelik wees met sonde nie. Maar ek kan vir die sondaar wys Christus te werk in my lewe gedoen. Galasiërs 5:22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. O, vriend, het ons nie 'n nood aan hierdie saak van vriendelikheid nie. Dis deel van God se wysheid aan sy kinders om 'n lewe van verootmoediging te leef. Ek gaan 'n laaste vers vir u aanhaal. Hoor, dit staan in 2 Korintiërs 6 vers 3. Ons lê nie die minste hindernis in die weg nie, sodat die bediening nie beklad mag word nie, maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slaa, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slaaplose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde. Hoor wat staan hier. Hierdie man gaan deur dinge wat u en ek nooit in ons lewens sal ervaar nie. Maar hy sê, ek is by julle in vriendelikheid. Nie met klaagliedere nie. nie met 'n lang gesig nie, maar vriendelik, omdat die Here die een is wat in my hart woon. Ja, ons moet 'n aangename indruk maak, wanneer ons met die wêreld te doen het. Ons moet daar die geur van Christus versprei, sodat harte en lewens aangeraak kan word. Ek wil vanaand vir u vra, hoe lyk dit met u lewe? Is dit vanaand rein voor God? Onbesmet, onbesoedel? Of weet u vanaand, daar is sonde in my lewe waarmee ek nie wil breek nie? Vanaand vir u vra, bewaar u vrede omdat u nie bereid is om op te staan vir die waarheid nie? U is besig om met vuur te speel. U moet vrede bewaar, maar nooit ter wille van kompromie nie. Is daar 'n vriendelikheid in u lewe wat mense aantrek na u toe? Of het u 'n gesindheid wat mense afstoot en die saak van die Here skade aandoen? Daar word vertel van 'n beeldhouer, baie jare gelede, 'n beeld wou gemaak het van 'n perd. Daar word 'n groot granietblok voor sy huis afgelaai of in sy oprit afgelaai. En die buurman stap nuuskierig uit en hy gaan na die beeldhouer en hy vra vir hom, wat gaan jy doen met hierdie groot stuk granietblok? En hy sê, man, my gedagte is om 'n perd uit hierdie granietblok uit te kap. En die buurman vra so ewe sarkasties vir hom, nou, hoe dink jy, gaan jy dit reg kry? Hy sê, ek gaan alles wegkap wat nie soos 'n perd lyk nie. Ek wil vanavond vir u vra, u wat sê behoort aan die Here Jesus, ek wat vanavond sê ek behoort aan die Here Jesus, hoe ver het die Here al die beeld van sy seun in ons lewe kon uitkap? Of is ons besig om teen hierdie dinge te stry en te sê, Here, ek sien nie kans nie? Verootmoedigingsdienste kom en gaan, mense hoor dit en dit gaan verby. O, daar, dit is nie wat die Here vir ons in gedagte het nie, daar moet 'n blywende indruk wees, so dat God ons lewe nie net kan verander vir 3 dae of vir 1 week nie, maar in 'n lewe van verootmoediging kan inlei, met die wysheid van God, wat ons wese deurweek het, so dat ons sy naam kan verheerlik. Sien die kans vanavond, om te sê, Here, hier is ek, ek wil dit uitlee wat U in die woord vir my in gedagte het. Of is daar vanavond in u hart miskien 'n hinkering na die wêreld? En u weet die smarte wat het al aangedoen het. Ek vra maar dat u sal buig by die woord en God in u lewe weer 'n kans sal gee. Amen.